vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte v pořadu, řeklo se, stalo se, vítejte na Midgardu, vítejte v Osobotě 24.4., což jednoznačně značí, že dnes má svátek, no kdo Jiří, svatý Jiří. Jak ono to je? Na svatého Jiří hadi štíři, jo, něco tam hadí a štíři, ale já jsem to chtěl říct proto, ne, já bych se tady strapnil, ale chtěl jsem to říct proto, že jsem něco dělal na zahradě a byla tam ještěrka. Krásně se tam vyhřívala, takže mi to připomnělo. No a dnes tady nebudu sám, dnes mám nového hosta, kterého už jsme trošku slyšeli, v úterý jsme ho slyšeli, tak mám hosta Marka a já doufám, že okoření to naše vyprávění a to naše povídání na všechno ta různá témata. Takže Marku, já tě vítám, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače a přeju krásný odpoledne.
No, my ti přejeme také krásné odpoledne do jižních Čech, kde máš svůj renovovaný domeček. A jsem rád, že tedy dneska je slunce, jsem rád, že není vidět chemtrails, ale on tam nahoře je, protože když se kouknete bedlivě na nebe, tak tam nejsou tu a tam jenom obláčky, ale vidíte tam takové šťmouhy, které ale nejsou takové ty, jak nám vždycky pomalovali tu oblohu. Od jisté doby nám sprejují v mnohem vyšších výškách, pravděpodobně tím, že jsou uvolněné letové dráhy v mnohem vyšší výšce, tak my nevidíme ta letadla, jak jdou za nima ty čáry. My pouze vidíme, když jsme bedliví, že máme začmouhané, to už jsou takové obrovské široké čmouhance, které se rozpadají. Taky to máte tam u vás, Marku?
Ale u nás dneska jsou normálně čáry za letadlama, to nejsou úplně čmouhance, takže u nás projujou, nevím jak u vás.
U nás jo, ale ve velké výšce. No, tak to nevadí, prostě máme to tady pomalu, ale jistě už se tomu ani nedívíme, Jako, a my se tomu nedivíme, ale spousta lidí ještě pořád se diví, když o tom někdo mluví, že prý to není možné. No nic. Tak, pojďme naplnit některé věci. Mám hosta na telefonu, to znamená, že telefon je vám k dispozici pouze a jen pro SMS zprávy. Takže SMSky 774-139-044 do našeho studia, tak jenom SMS zprávy posílete. Ale Skype vám je k dispozici totál, to znamená Skype PetSyn2 můžete využít k tomu, že budete buď psát zprávy, nebo také můžete zavolat a já vás vezmu do vysílání, takže tam je to tedy možné. No, e-mail svcs.midgard@gmail.com. To je jednoduché, to si každý pamatuje. A jo, jasně. Teď jsem se tady podíval na různé ty diagnostiky a zjistil jsem, že mi to nic neukazuje, ale to je v pořádku. Na začátku jsme měli trošku výpadek, protože se nám nespustilo, co se nám spustit mělo. Byli jsme sice ve vysílání, ale byli jsme řádně potichu. Tak, pojďme se podívat na to, kdo dnes slaví svůj svátek. Řekl jsem, že slaví Jiří, to je opravdu staré jméno, svatý Jiří. Tak, Marku, ty znáš to pořekadlo na svatého Jiří? Zděr vylezají hadištíři, myslím, že tak to nějak je, že?
Ale u nás taky vylezají štěrky, takže...
Takže vylezají.
Štíry? Štíry jsem nevěděl, ale ještěrky už, jo.
No, ještěři tady mezi náma operujou i zimě, ty nezalejzají, ty ku podivu na sebe vzali podobu lidskou, takže řada štírů, ještěrek, draků, dračic nám tady operuje v té společnosti. Tak Jiří, pozor, 315 369 Jiří. A pozor, je to v pořadí první nejvíc oblíbené a nejvíc užívané jméno. Já se kouknu, kdybychom dali všechna jména, jestli bude také Jiří úplně první. No není, tam by ho trumfla Marie. A Marušek je cirka o 1190 je víc Marušek. To je prostě Jiří na to nemá. Takže je to de facto úhrnem v celkovém pořadí druhé jméno a mezi muži tak je to první pořadí. 315 369 Jiříků a pozor, Juraj. To je spíš slovenské jméno, řekl bych. Jura. Kolik máme Jurajů na našem území, protože říkám, je to víc slovenské jméno. Juraj, 3489, 109. příčka a George, čili George, George, když se koukneme, George, v podstatě Jiří, tak je to 161, 445. příčka. No, zkrátka a dobře, ať se jmenujete Jiří, Juraj nebo George, my vám teď tady společně s Markem přejeme z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů a gratulantek hlavně. S nimi se nezapomeňte olíbat. Snad je logické, že bez roušky, ne, se asi neptám. Bez roušky a bez respirátoru, prosím vás, líbejte se normálně na ostro, jako normálně, jako za mladá, ne jako teď, po vládnicky, ne, hezky, pěkně, tak jak říká vláda, to je, ignorujte. Pěkně na ostro, pěkně se líbejte, ať se promořujete a hlavně si ničeho neobávejte, protože když se budete bát, tak vás to co? Tak vás to dostane, protože se vám sníží imunita. Marku, co je ještě zajímavé, že, jo, ještě, pardon, připomenu, pokud máte ve svém okolí Jiřího, Juraje, anebo George, zkrátka dobře nezapomeňte těmto dnešním oslavencům popřát a tím uděláte radost. A pozor, máme tady Mezinárodní den skautů a skautek. Co si myslíš o skautingu, Marku?
No ale my děti, když byli malí a ještě jsme bydleli ve městě, ne na vesnici, tak do skautingu chodili. Takže jsme jezdili ještě i, já jsem jezdil pomáhat i vedoucí na různý ty jejich výjezdy, tábory, jenom víkendový, ne ty týdenní. A mám z té organizace takový trošku rozporuplný pocity, protože ačkoliv se jakoby tím dětem věnovali a dělali různé věci, tak se mi potom začalo zdát, že se ta skautská organizace začíná ubírat trošku jakoby jiným směrem, ne k tomu, k čemu byla vlastně jakoby prvotně ten skauting určený a udělaný. Takže já mám se skautama jako takovýma takový rozporuplný pocity, no.
No já vnímám skauty taky ve dvou takových obzorech. Ten první obzor je, že to je vlastně takový dětský tramping. Čili tak, jak svého času byly ty trampové, tak v podstatě toto je dětská verze. Náš mladý taky tam chodil, byl z toho nadšený. Ano, a je pochopitelné, že dokud ty děti jakoby se učili s tou KPZ-kou přežít jako na jakémkoliv místě, to jsou takové užitečné věci, to určitě prostě nic proti ničemu. No. Trošku ten druhý obzor začal nabývat na takovém významu, kdy se člověk začne zamýšlet, když byli nominovaní třeba ty dětská a jeli na nějaký ten mezinárodní, teď nevím, jak oni se tomu jmenovalo, jak tomu říkali přesně, tak na nějaké ty srazy skautů v mezinárodní rovině, a tam už to bylo takové to multikulty, jako jo, tam už to začalo tak jako trochu zavánět těmahle věcma. A přijížděl občas s takovýma zajímavýma názorama. Takže si myslím, že pochopitelně i do toho skautingu, ono, ten skauting vlastně víceméně byl taky za nějakým účelem založený. Jo, ale teď si myslím, že je docela hodně uchopené a stejně jako je infiltrovaná škola a pochopitelně všechno, co se váže k tomu převychování těch dětí, tak i ten skauting tam trošku někdy to velké zavání. Ale znova říkám, je to individuální, je to záležitost o tom, jak to uchopí ti vedoucí, a na tom nesmírně záleží prostě na těch vedoucích. On měl ještě tu výhodu, že třeba tenkrát měli pana učitele, to bylo v Hradci Králové, měli pana učitele, který byl svobodný, neměl rodinu a on těm dětem nabídl a jezdil s nima víkend co víkend někde do přírody, tak jak to bylo, jak mi to vyprávěl můj táta, když on byl ve skautu, že jezdili prostě po víkendech, jezdili na různý výlety, tak on ty děti brával prostě na různá místa, na zříceniny a různé památné věci, a nebo jim předváděl něco, ukazoval něco v přírodě, něco, co bylo zajímavé, na soutoky řek a prostě všechno to zapadalo i do té výuky, čili to, o čem se ty děti učili, tak taky volím to ukazovat. To byly takový sobotní de facto vycházky. Já se pamatuju, že ve škole, když jsme se o něčem učili, tak pak třeba paní učitelka zavelela a šli jsme do přírody se na to podívat, jo, aby jsme to viděli. Takže když bylo počasí nějaký klouny. No a tak on to s ním udělal o víkendech. Takže je to všechno o lidech, jak to kdo uchopí, tak to je. A prostě zase je potřeba poděkovat těm poctivým vedoucím skautským, kteří se těm dětem věnují a ty děti nejsou odkazaný na to, že prostě budou ležet u toho počítače nebo u toho notebooku a nebo u té placky a nebo před televizí. Jo. Takže zase, víš co, já si myslím, že tam sehrává velkou roli i ten rodič, kdy pokud to dítě má od těch rodičů nějaké vedení, nějakou výchovu, má tam nějakou komunikaci o tom světě a o tom, jak má vůbec to, v čem žije, chápat, jak to třeba berou ty rodiče, tak zase to dítě pak někdo nepřekroutí za jeden víkend prostě. Jo. Čili bohužel je hodně rodičů, kteří radši nechají děti otestovat a pošlou je do školy, a zrovna tak, aby měli volný víkend, tak, nebo aby měli nějakou tu volnou hodinu, tak je pošlou do skautu a je jim jedno, co se tam pak děje. Takže vše je o lidech a vše je potom podle toho odpovídající. To druhé, Světový den laboratorních zvířat. Vážení a milí posluchači, všichni, kdo jste se nechali testovat a všichni, kdo jste se nechali opíchat vakcínou, právě dnes máte svůj svátek.
No, no počkej, ona...
Já jsem se nezbláznil.
Vakcína ale nebyla testovaná na zvířatech, ne?
Ale z lidí se vytvořila laboratorní zvířata. Ne? No. Takže všichni mají svátek. Jo. No. No počkej, to nemáš pravdu. Já tě musím opravit, Marku. mRNA vakcíny se vyvíjí 20 let. Tedy to, že se ten programovací prvek, respektive to, že mRNA technologie, že se aplikují pod názvem vakcína, to je jenom zastírací manévr. Takže technologie mRNA se vyvíjí 20 let. Za celých 20 let se nepodařilo, aby když to aplikovali nějakému zvířeti, tak aby to zvíře přežilo. Já jsem to měl tady v jednom pořadu, jsou na to lékařské důkazy, jsou k tomu prostě ty věci z toho vývoje jsou jasné. Šlo tedy o to, jestli to taky zabije člověka. No tak v rámci covidu se pochopitelně tenhle ten managing jaksi našich těl, ne našich, ale lidských těl, tak bylo potřeba nějakým způsobem vystrašit lidi natolik, aby se to nechali píchat do svých těl. No a naše slavná vláda prodala český národ do tohoto velkého experimentu. Takže Světový den laboratorních zvířat se týká pochopitelně už i lidí, protože z lidí byly tato zvířata vlastně vytvořena. Kdo za to vzal peníze, já nevím, ale těm lidem za to nikdo nic nedává. Takže i když se necháte testovat, špejlovat, i když se necháte vakcinovat, jedno jest, protože špejlování je pomalá cesta, kdy jsou vám zaváděni robotičtí parazité, kteří vám to budou různě roznášet na různá místa. No a přijímání potom může být formou chemtrails, může to být další várka špejlování různých nových testů, nových technologií testování a podobně. Čili je to pomalá verze toho, co dostanete ve vakcíně. No nic, smutné téma. Asi ho nebudeme ani probírat, ne? Radši už to nebudeme dloubat, ať to tak nebolí.
No, hele, můžeme v tomhle sem klidně pokračovat, že jo, protože když už jsme to napíchli, tak jo, tam jsme si posílali ty články o tom, že jo, že vlastně...
No tak počkej,
teď když tak oprav, už tenkrát vlastně na Seznamu a teď bych hlál 2010, 2013 rok. Byl tam článek o tom, že na nějakým zasedání životních lékařů a vědců a všeho, tak tam bylo to, že vlastně oni tenkrát už vyjeli s tím, že mRNA vakcína, že ji testujou a že to je prostě úžasná nová věc. Akorát se jim to nikdy nepodařilo, protože oni vlastně neprošli bezpečně těma třema klinickýma studiema na to, aby to mohlo být implementovaný na lidi. Jo. Jo, protože jestli jsem dobře čet, tak vlastně oni to zkoušeli už na ptačí chřipku, na prasečí chřipku, ale nikdy jim to vlastně nebylo povolené. A bylo jim to povolené vlastně až teďko na ten COVID, jo, jakoby v nějakým tom nouzovým režimu, nebo jak to nazývají úplně přesně specifikaci, teď nevím, ale v nějakým tomhle tom, jakoby... Teď mi pomoc, Peťo. Jak to mají nazvaný teďkon, že to můžou aplikovat na lidi? To je nějaký nouzový režim?
Ne, oni to mají, no ono je to, víš co, ono je to nazvané tak, že to je jakoby humanitární, to znamená, že to je pro případ nouzového krizového stavu. To znamená, že
tak,
pokud není nouzový stav, tak v podstatě by se tato vakcína vůbec neměla aplikovat.
No, protože že jo, neprošla všema fázema klinických testů, že jo, ačkoliv už to zkoušeli a tak dál, ale prostě nemají ty výsledky a jestli jsou informace správné, tak vlastně poslední závěrečná, jakoby ta poslední klinická fáze by měla být ukončena a teďko myslím u Pfizeru konec roku 22 a u té Moderny postupně, jak nastupovali na trh, že jo, tak by měla být u Moderny by měla být někdy začátkem roku 2023.
Ano,
myslím, 23. Že takhle by měly být ukončeny ty poslední z stádia klinických testů. Jo? A propos teďkon, že jo, nevím, jestli ti to neuteklo, tak tenhle týden proběh článek, že máme dalších 8 úmrtí podezření po aplikaci vakcína. Jo, kde to šlo to na Sukl s tím, že Sukl se k tomu nějak fundovaně vyjádří.
No a teď jo, je potřeba říct, podle... teď je potřeba říct jednu důležitou věc, že v podstatě na Sukl se dostane asi tak 5% skutečnosti. To znamená, že je tam přes 400 úmrtí, to znamená, můžeme se bavit o nějakých 8000, dejme tomu v naší zemi.
Jo, jo, uvádí se uvádění vlastně těchto vedlejších účinků, ale u všeho, že jo, co se tohohle z toho oboru lékařství nebo medicíny, co se udává, tak říkají, mezi 1 až 10% je jakoby záchytu těchto vedlejších účinků, takže jo, no, můžeme se bavit opravdu o podstatně vyšších číslech, jo. A tady zase budeme narážet na to, co říkají vlastně jakoby fundovaný doktoři, ne ty pseudoelita, co radí té vládě, že se vůbec nejde podle nějakých standardů, který byly. Už se to prostě píchá i lidem, který ty obranné látky mají. Teď samozřejmě to tělo reaguje, už má obranné látky a znova se musí bránit, ale už proti něčemu malinko jinému, a proto můžou vznikat tyhle ty vlastně problémy, že jo, po podání vakcíny. Jo, takže zase nejsem doktor, takže já o tom nemůžu úplně fundovaně mluvit. Ale jsou to dohledatelné články, že jo, výstupy od imunologů, od virologů, ale od těch ne, co radí vládě. Těch, co jakoby trošku jakoby ukazují tu druhou stranu té mince, že jo, že prostě by se to mělo dělat opravdu trošku jinak. Jo? Ne tak, jak se to dělá, že masivně berem a očkujem každýho, kdo nám přijde pod ruce, ale udělat třeba protilátky, pokud je riziková skupina a tak dál a tak dál.
Já no, třeba nejsem zastánce vakcín. Je potřeba říct, promiň, že to skáču, ale je potřeba říct,
ne, dobrý, v pořádku.
Že jakoby přístup k té vakcinaci nemůže být ten, jak tady už ještě jako nebyly ani vakcíny v republice a už prostě tady Primula a další hlásali, že musí být pro očkovanost alespoň 75%, nejlépe 90% a tak dále. To úplně odporuje všemu, protože mydlit to hlava nehlava je totální nesmysl. Jak probíhá to očkování? To není o tom, že lékař, který zná toho člověka, ví jeho jaksi skrytý různý zdravotní vady, zná jeho, dejme tomu, permanentní onemocnění, chronická tedy onemocnění, ví, z jakého důvodu je v té rizikové skupině, porovná to vlastně s těmi vedlejšími účinky, které to má, a vyhodnotí, jestli to je nebo není dobrý. Tady bych dal příklad, když Zdeněk Svěrák v rámci toho, že teď oslavuje nějaké jubileum, tak s ním vychází různé články, a protože on je osobnost, tak pochopitelně tam je mimo jiné také důrazně v červeném kolečku, třeba v červeném rámečku, vyňato to, co je důležité. A to je třeba, že jeho lékař mu říká mladý muži. A tak mu připoložil otázku tomu svému lékaři, jestli by bylo dobré to očkování pro něj v jeho případě. A doktor mu prý řekl, já vám to řeknu mladý muži, tak jděte se bodnout. A on si to vyložil tak, že se mají nechat očkovat, hrozná sranda, hrozný smích. To je přesně parafráze jako kdyby toho, jak to vůbec být nemá. Jo? Protože ten pacient, pokud měl covid, anebo má protilátky, protože se potkal s něčím podobným, tak ho ta vakcína v podstatě stejrá takovým způsobem, že ho může i zabít, záleží v jakém stádiu, nebo jak ta rizikovost u něho je vysoká. S tou vakcínou se musí zacházet opatrně. To není o tom, že kdo není vakcinovaný, tak je prašivej. Ale ono se takhle staví, protože vakcinovaní budou mít privilegie. A To je úplně na hlavu postavený. To je na veliko dílerství nějakého sajrajtu a vůbec to s medicínou nemá nic společného. Pak to probíhá tak, že tedy nikdo se neptá, kdo je kdo. V podstatě cizí lidé, který ani neví ten dotyčný, kdo to je, má to bílý plášť nebo nějaký plášť a říká si sestra, vůbec se neznají. On se ho na nic nevyptává, maximálně mu dají podepsat ten informovaný souhlas, který mu ten člověk až úplně nerozumí, protože to, co tam je vypsáno, tak v podstatě, kdyby tomu lidé rozuměli, tak by to v životě nepodepsali. Ale podepíšou
to. To je hrozný.
Podepíšou to. Ten, kdo aplikuje vakcínu, se toho člověka nevyptává, jako máte chronickou chorobu, máte toto, prodělal jste, neprodělal jste, jak jste na tom. Nevidí jeho dokumentaci zdravotní. Prostě tam někdo přijde, takže ono to vypadá, že za chvilku přijede prostě, jak jezdili ty pojízdný prodejny na ty vesnice, tak přijede prostě pojízdná píchárna. No a prostě přijedou, postaví se na náves a vyhlásí rozhlasem, že kdo ještě nepíchal, tak ať přijde a že oni ho opíchají. Jo? Takže kdo ještě není píchnutý, tak ať se dostaví. Ono to připomíná jako velkou grotesku, ale když to takhle, kdyby jsme ponechali stranou ty důsledky a to všechno další, tak i to je hrůzostrašný, protože zacházet takhle se zdravím lidí je absurdní, je to absolutně nezodpovědné a je to, nevím, jak to vyjádřit, je to něco, co vůbec nepatří do oboru medicíny. To je horší.
Lidskosti,
ano, jsou to zločiny proti lidskosti. Ale víš, co mi to připadá? Jako byli ty prodejci těch hrnců, jo? Ty šmejdi prostě. Oni taky měli systém, jak oblbli ty lidi. A tady na úrovni vlády a na úrovni řízení státu se lidem neprodávají hrnce, ale ty lidi byli prodáni do experimentu genetického a podle toho je s nima taky zacházeno. Neptej se a drž hovado jedno. Takže pochopitelně je,
že vidíš, u koho se inspirovali, že jo?
Takže no. Víš co, a mě to ještě evokuje jakoby to, že nebo je štěstí, že je to experimentální vakcína, že někteří, kteří byli jako o očkovaní, takže nemají žádné jakoby problémy, protože dostali placebo. Jo. Dostanou to až v druhé várce.
Jenomže teď jde o to, že jo, o čem se bavíme zase, když narazíme na agendu 2030, a jak ty si můžeš být jistý, že jsem si pouto placebo, že to placebo nejde někam jakoby k tomu vyvolenějšímu. Víš, to je zase tak, jo. Jo, řekněme si, že prostě jako slovanský národy prostě proti ním se zbrojí velmi dlouho. A pokud je placebo, tak kam jde placebo? Jo?
Jestli vůbec nějaký placebo je.
Jestli vůbec nějaký placebo je.
Protože ta touha aplikovat to všem do žíly je tak obrovská, ten zájem je tak neskutečný, že, jak říkáš, to placebo, to se o něm asi jenom taky mluví, no.
Ono ještě takhle, že jo, teďkon nevím, jestli to bylo v pořadu, jestli tam mluvila paní Hrindová a ta Míša Julišová, nebo někdo ještě mluvili o tom, že vlastně ono, nebo to byla nějaká paní doktorka, byla v pořadu, já mě se to trošku plete, protože těch informací je teď neskutečně mnoho, ale tam bylo o tom, že ono vlastně, ono už to není placebo, jo, on už je to vlastně vakcína, ale není tam jakoby ten virus v tom, jo, že jsou tam všechny ty nosiče, že jo, je tam ten hliník, jsou v tom všechny ty, jak tam říkali, že jo, ty
orangotanů,
jo, ne, ten tam právě není, je tam všechno, kromě toho spike proteinu, jo, to je rozdíl mezi tím, čemu se říká teďkon jakoby vakcína a mezi tím placebem.
Jo, ale může tam být, vlastně, Marko, ale může tam být ten podněcováč, ten, který nosí, ten nosič té informace, akorát, že on tu informaci nemá. Čili,
jo
tak, rozumíš, tak. Ale i tenhle ten nosič není, je nebezpečný do těla, no.
Přesně, ale už tam není to klasický placebo, jo, jako, že by ti...
Jasně, není to fízák, není to fízák prostě.
Jo, není tam, Jo, že místo toho, aby si dostal třeba fízák a řeknu třeba nějakou dávku od Pfizeru, tak ty vlastně dostaneš dvě dávky od Pfizeru, akorát ta jedna je malinko ošizená, ale jenom decentně ošizená. Jo, takže prostě a potom samozřejmě i to posouzení, že jo, ta výsledná, ty výsledný čísla, pokud to není takhle dělaný, že jo, tak ty čísla jsou taky jiný, že jo. My jsme se bavili o tom i, že jo, ten náš český stát úžasný, nebo to, ta naše vláda, nebo co to tam je, tak oni vlastně podepsali, že jo, za Českou republiku, že budeme součástí experimentu, ale jakoby na všem, že jo, nejenom u vakcín, ale prostě i u léků a u dalších věcí, které už nejsou blíže specifikovaný, jo, takže ono ještě, tam je ta věc, že pokud probíhá experiment, tak v tom experimentu se nesmí podávat léky, že jo, takže my, aby jsme mohli dát nějaký tvrdý data, že tohle nám pomohlo, tohle nám nepomohlo, tak se nesmí po tu dobu léčit, což jakoby i nasvědčovalo tomu vlastně, pokud řekněme, je to pravda, tak pokud tu probíhá experiment, no tak přece nemůžeme očekávat, že nás někdo bude léčit, protože my jsme součástí experimentu. Jo. Já jsem se třeba pokoušel dovolat svýmu obvoďákovi a mně se to měsíc a půl nepovedlo, protože prostě sestřička vypisuje žádanky na COVID. Jo, tak už ani nezvedá telefon. Jo, takže to je i to, co jsi mluvil o tom, že jo, tak měl bys jít za svým doktorem, on by ti měl říct, jestli seš ta způsobilá osoba k tomu a jestli nemáš nějaký kontraindikace k tomu, aby si mohl být ovakcinovaný, no ty se k tomu obvodňákovi nedostaneš už.
Jo, a teď ještě, Marku, řekni, kdyby, teď se bavíme o tom experimentu, kdyby ty jsi organizoval jako like, to asi chápem, že máme nějaké vidění, tak teď si, když budu dělat ten experiment a chci znát, jakoby nějaká, chci znát data, pokud ten experiment není pouze ve smyslu zajímá nás, jak to působí na genetiku takové a makové rasy, tak by mě přeci muselo zajímat. Ten pacient je, kolik mu je let, jak manuálně těžce nebo nemanuálně pracuje, jaké má prodělané choroby. Čiže chtěl bych znát obraz toho vzorku, na kterým se to aplikuje. Jo. To oni tyhle ty data vůbec nemají. Oni maximálně mají potom data ve chvíli, kdy někdo má problémy a potíže a sám se přihlásí, tak tam asi možná o sobě něco jako napíše, ale oni v podstatě vůbec na vstupu neřeší data, jako komu je aplikováno. Oni mají jenom počet.
Jenom počet. Ale ty, když to vymeš vlastně, já vím, ale ty, když to vymeš s přesahem, že jo, tak nemusíme mít ještě čip v zadku, že jo. Ale na rovinu, teď se koukni na Facebook, že jo, teď tam máš tam děti, máš tam, kde bydlíš, co děláš, kam jsi odjel, že jo, všichni tam dávají fotky, ještě tam vyvěsí mapu, jo, takže hele, víš co, přes rodné číslo, přes jméno, přes telefonní číslo, jo, teď oni o tobě mají všechny informace, že jo, tam to prostě je, jo, potom samozřejmě máš, že jo, máš určitý slova, máš určitý, že jo, řetězce slov a další věci, to oni si to podle mě všechno vyhledají, to není o tom, že tě nevidí obvoďák, jo, to je možná, podle mě už je to i čistý záměr, aby ti právě ten obvoďák neviděl, aby ti řekl, hele, jako seš v rizikové skupině, ale já bych ti to nedoporučoval, protože ty máš tyhle a tyhle kontraindikace, nebo no teď zapomeň prostě, že jo, teď ty jsi to prodělal, ty nemůžeš, jo. S okolností dneska mi vyskočilo video s bývalou hygieničkou tady z jižních Čech, nebudu jmenovat, a ona říkala, že se podílela i na očkování, jo, v očkovacích centrech proti chřipce, proti klíšťovce a proti různým věcem. A oni když
to očkovali... To myslíš tu Renatu Ciupek, jo?
Byla z jižních Čech, to já si ani jméno nepamatuju, proto ho nemůžu ani prozradit, že jo. A ona říkala, že když očkovali, tak neočkovali nikdy v sezóně, v chřipkový sezóně, neočkovali ani jakoby, že jo, teď máš nějakou sezónu, že jo, ti skončí třeba chřipková sezóna a zase ti najíždí, že jo, klíšťata, že jo. Takže oni očkovali vždycky, aby ten člověk měl čas se nějakým způsobem zregenerovat, tu vakcínu přijmout, udělat si obranné látky, ale nikdy neočkovali, když byla chřipková jakoby epidemie, tak se neočkovalo proti chřipce. jak je možný, že se teda teďkon, když tohle to byl standard, že jo, když klíšťata začaly vylejzat po zimě, tak přestali očkovat proti klíšťovce. Jo, když byla zase nějaká jiná nemoc, tak jakmile ta nemoc propukla a šlo to populací, tak se proti té nemoci neočkovalo. Jak je do prdele teď, pardon, jak je možný, že prostě v době, jakoby řekněme, chřipkový sezóny, oni teda tvrdí, že chřipka nebyla, no, já si to nemyslím, když se netestuje, tak se asi nikde neobjeví, že jo, to je vcelku jasný, ale jak je možný, že teda dobře, tohle je taky nějaký virus, který má zase nějaký svý období, řekněme třeba podzim, jaro, kdy se to nejlíp šíří, jo, že jo, imunitu mají lidi oslabenou přirozeně, nemusí být ani rozdavřený doma,
jako ty to tady specifikuješ, Marku, ty to tady specifikuješ, ty musíš šápat úplně ty věci jinak, jako, prostě když nám tady napráškujou, tak to tady je, jaký jako sezóna, tady je sezóna pořád, ale to je celosezónní záležitost.
Ale počkej, tak jako... Jasně, ale já třeba beru to, že nás možná poslouchá někdo, kdo třeba úplně, jako třeba taky neví, že jo, ty lidi nemají Facebooky, nemají třeba ani ty internety, ale, nebo já nevím, co všechno, že jo, a mají přísun jenom z televize, anebo občas, já ani nevím, jaký je široký portfolio, že jo, těch lidí, kteří poslouchají, nebo naslouchají, ty, co naslouchají, to víme, to portfolio, ale ty, co poslouchají, to nevím. Takže prostě tohle to jsem se snažil vzít, jakoby, že OK, ty lidi třeba úplně neví, jo? Takže prostě ano, tohle to byla informace třeba, kterou já jsem si myslel, ale ano, paní hygienička mi ji potvrdila. Ona teda už se na to vyprdla, dělá nějakou celostní medicínu a šla nějak do soukroma, takže taky říkala, že prostě opíchávala lidi, co to šlo, no a pak najednou jí přišly informace, prozřela, a prostě z tohohle toho vlaku vystoupila, protože říkala, já se na tomhle tam nemůžu podívat, když vím, co do těch lidí píchám. Jo, a vyskočila z toho vlaku.
No, chřipka, nebyly chřipky. No, chřipky, jak mohla být chřipka, když se kryly ty příznaky pochopitelně s některými příznaky z covidu a dneska to funguje tak, že když už se někdy dostaneš tady do takzvané lékařské péče, což prosím vás, toho se vyvarujte, pokud možno, protože to by mohla být poslední péče, ale někdy toho jako člověka zkusí, takže musí vyhledat. Takže když by se ty lidé dostali někdy do té péče, tak to fungovalo přeci a funguje tak, že oni mají asi 10 nebo 12 otázek, vyptají se toho člověka a pokud v jednom případě je to shodné, jako řekneš ano, tak automaticky si covidák. A jo. Už nemáš chřipku, už máš prostě covid, jo? A těch 12 otázek pochopitelně zahrnuje od zlomený nohy až po proraženou lebku v podstatě, tak se do toho vejde skoro každý. Takže to je opravdu složité. No. Takže proto nejsou jakoby evidovaný chřipky, víš?
Hele, já jsem si prošel, že jo, a na bází teď po nemocnice, že jo, jak jsem měl ty křeče v břiše, nemohl jsem se dodechnout, tak jsem se dostal do strašné fáze, kdy jsem musel navštívit tyhle lékaře a potřeboval jsem prostě jenom injekci na povolení svalů, že jo. No, takže
a po lekalitě, Marku, po lekalitě, jo?
No ne, já jsem jim rovnou řekl, co potřebuju, že jo, takže mi to samozřejmě nedali.
To by mě ta na báze zajímala,
ty nám opravdu, řekni nám to, prosím. Jo? My si ti hezky prokletnem. takže se mě fakt prokletli, protáhli mě všema mašinama. A já říkám, ale ušetřete ty pojišťovně ty peníze, protože stejně nic nenajdete. No to víš, že nic nenašli, jo? No, ale dvakrát mi to prošlo. Slyšíme se, Peťo, nebo jsme si vypadli?
Ne, my tě slyšíme, já jsem si představil, jak tě protáhli těma mašinama a na konci vypadla konzerva, rozumíš, takže...
Jo. Ne, hele, protáhli mě úplně všim. Prostě fakt, já nevím, já jsem ani takovýhle přístup snad neviděl. A mně se to teda vrátilo zase po měsíci, protáhli mě zase všem, já říkám, nedělejte to, nic nezjistíte, prostě dejte mi tady něco na povolení těch svalů, ať mi povolí křeč, já se dodejchnu, dobrý, v pořádku, no a když jsem tam ležel potom vlastně už na těch kapačkách, tak mi všechno povolilo, prokřupali mi záda, všechno dobrý, no a najednou... Jedna sestřička, že jo, kromě toho, že se tam bavili o tom, jak se nakupuje v Kauflandu, jak tam ty děti, lidi chodí bez roušek a že je to strašný, tak najednou jedný došlo, že mi neudělali test, že jo, jestli jsem nebo nejsem pozitivní. Jo, takže...
Že za to nebudou mít prachy, pochopitelně, no?
No samozřejmě, že jo. Takže já jsem naštěstí v tu dobu měl opar v nose, takže jsem je požádal, aby mi ten starý stěr nedělali, že prostě jako přes opar v nose jim to nedovolím, takže mi chtěli do karty napsat odmítá, tak jsem řekl neodmítá, ale má opar v nose, ale nechtěla to opravit.
Tak jo. Mu uděláme anální, vlastně rozhodla druhá. To by mě zajímalo, kdyby rozhodli o tom, že ti udělali anální test, čím bys to zdůvodnil, v nose opar a no to dobře, no, nechme to být.
No, o tom jsem se bavit nechtěl, ale ano, chtěli mi strkat hadičku i tam a já jsem se paní doktorky zeptal, že jako jestli teda zná tak dobře tu anatomii, že tam dole opravdu plíce nejsou a že já mám problém s dýcháním. Takže jsme se tomu zasmáli a nakonec mě teda bez tohohle z toho vyšetření pustili domů. Ale jakoby co tím chci říct, opravdu ta...
Ten test byl nebo nebyl nakonec, Marku? Byl nebo nebyl ten test?
Nebyl. Já jsem se nenechal a nenechal jsem si tam napsat do karty, že jsem odmítnul, nebo že si odmítá nechat udělat test, ale že prostě, ať se na mě nezlobí, ale přes ten opor, že jim tam šťourat nenechám. Že pokud mají nasliny, nebo ať si vemou krev, že OK, ale do nosu šťourání ne. Ale
promiň,
tak neudělali jako jinou...
Ještě jedna věc, jestli to... Ten moment, jo, ten je nesmírně důležitý, protože s tím se může setkat spousta posluchačů. Ty jsi řekl, do nosu mi prosím nešťourujte, protože tam mám opar a oni ti napsali, že odmítáš test přitom správně,
ano.
By ti měli po tobě vyžádat jakoby informovaný souhlas, protože i k tomuhle je informovaný souhlas. A všechno by se mělo odehrávat tak, že ty jsi nedal informovaný souhlas, protože z toho informování vyplynulo, že by ti poškodili ještě takhle jakoby rozbolavělej nos. Jo. Čili tady je vidět, že oni znají černou bílou a jako mezi tím se pohybujou, že oni jako vůbec nějaký souhlasy, to je nezajímá. Já jsem tady mluvil o té pacience, která byla v té Plzni a tam prostě ta Mengeleho sestra, tak ta prostě řekla, jestli mě chytete za ruku, až vám budu dělat ten test, tak vás nechám vyvést ochrankou. Myslím, že takovýhle přístup prostě, to je opravdu jak gestapo v bílých pláštích. To je neslýchané, neskutečné, sprosté a nehorázné. Tak, prosím tě, pokračuj.
Ne, dobrý, ono, ale jo, ono to mělo jiný přesahy, to rozvádět nebudu, ty to víš, jo, když jsme si pak o tom volali, takže do tohohle se zabředávat nebudu do těch dalších přesahů, ale ono opravdu, jo, jakoby, když si to vemeš historicky, tak já vím, když jsem byl mladý, že jo, tak jsme měli naší obvoděčku dětskou, že jo, ta o nás věděla opravdu každý prd. Prostě ta věděla všechno. Ta věděla, kdy simuluju, že jsem tam prostě kvůli písemkám pololetním, že jo, věděla, kdy je mi fakt špatně a podle toho prostě mě nějakým způsobem uzdravovala. Jo, většinou to stejně skončilo tak, že prostě řekla, hele, víš co, tohle to uvař si čaj, dej si třeba acylpirin, vylež to týden. Za týden se mi přijď ukázat, tak mě zase proklepla, že jo, proklepala mi břicho, záda, poslechla, vohni se, narovnej se, že jo, cvičila tam s tebou 4 hodiny a pak ti řekla, jo, dobrý, dej si ještě třeba týden 14 dní bez tělocviku, ale už seš na to jít do školy, jo. Pak ta doba posunula se úplně někam jinam, že jo, kdy ty doktoři se začali trošku jakoby už proklikávat tím systémem. A já mám totiž pocit, že teďkon už jsme se dostali do toho, že nemocnice není jakoby od toho, aby jsme tam léčili, ale už je to normálně fabrika na lidi. No, to je prostě, no, fabrika na lidi. Prostě další, jakoby
ne,
jedna z jiných montoven.
To je aplikační fabrika pro aplikaci chemických léčiv a jediné, co se tam řeší, pod jakou vlajkou nebo pod jakou diagnózou budou aplikovány předem nasmlouvaná léčiva. To je celé, rozumíš? Jako to je ten hlavní cíl. Hlavním cílem medicíny vždycky bylo to, že pokud někdo měl klinické příznaky, tak bylo potřeba tu diagnostiku udělat kvalitně, aby se nejenom odpomohlo od bolestí a těch klinických příznaků teď, ale aby se pokud možno tomu tělu dala šance se nějakým způsobem vypořádat s tou chorobou. Jo. No ale to už je minulost. Já se pamatuju, že my jsme měli na elektrárně doktora, závodního, jak to bývalo. A jsem to prostě fungoval tak, že jsem tam k němu přišel a když si mu řekl, doktore, potřebuji si týden odpočinout, jako, no, tak ti to napsal, no. Ale nemělo smysl ho oblbovat. On byl velice dobrý diagnostik, takže tam jako nešlo o to udělat z něj hlupáka vlastně tím, že se simuloval, jakoby, jo. On byl v tomhle tom přístupný a otevřený. Měl jednu nectnost,
jo,
že si velice dobře z těch karet pamatoval adresy a když večer někde byl v tom daném městě, kde si bydlel a už ho vyhodili z hospody a neměl co pít, tak prostě přišel normálně k tobě domů, zvonil a dožadoval se nějaké kořalky, jako jo. Takže to byla trochu jeho nectnost, ale jinak to byl absolutně nejlepší diagnostik na okrese. Dokonce za ním jezdili i z jiných okresů, když prostě někdo si neviděl rady, maminka prostě s dítětem měla nějaký potíže a nebylo to jednoznačně, nebo tak poslal tu maminku za tím doktorem, vzal telefon, vytelefonoval to a tenhle ten doktor byl fakt dobrý, on to nějak vždycky jako zvládnul. Jo? Byl takový, trošku mi to připomíná, jo, jako kdyby toho House točili podle něj. Ale on byl chytřejší, on byl rychlejší. Dobrý, hele, jo, my jsme se bavili, Marku, my jsme se bavili o těch úmrtích. Jo? My jsme se tady bavili o tom, že to zahrávání si s tím managementem RNA a s těmito věcmi je velice nebezpečné. Teď začalo asi poslední dva dny po internetu lítat něco, co já tady přečtu a k tomu si něco povíme, jestli dovolíš.
Určitě.
Je to, váže to na to, co už tomu předcházelo, že mi několik lidí psalo, že znají lidi, kteří se nechali očkovat a těm lidem se mění osobnost. Že jsou lidé, a já jsem tady o tom mluvil, že pokud někdo se rozhodne nosit roušku nebo respirátor, je to jeho rozhodnutí a bylo to třeba vidět, když měl projev Vladimír Vladimirovič Putin v té obrovské výstavní síni, tak tam bylo obrovské množství hostů a bylo to udělané tak, že v podstatě kdo chtěl, tak měl roušku, kdo nechtěl, tak roušku neměl, či úplná svoboda v tomhle tom. Kdo chtěl sedět na židli vedle někoho, tak seděl na židli vedle někoho. Kdo chtěl mít odstup jednu židli, tak prostě seděl ob židli. Bylo to všechno takové jakoby přirozené, že lidé sami volili jakoby ten svůj přístup k této záležitosti. No a hosti, kteří, respektive hosté, kteří řeknou, byli zvenčí, to znamená, byli to třeba novináři a tak dále, tak ty se museli prokázat jakoby testem. Jo. A takhle by to nějak mělo asi být v té společnosti zavedeno, že kdo chce, ať ty roušky nosí, pokud zná všechna rizika a přesto si myslí, že je dobré tu roušku mít, tak ať si ji nosí. Ale ať tomu není nucen někdo, kdo si uvědomuje tu rizikovost. A u roušek, dejme tomu, víš, jako to beru tak, že chceš nosit respirátor, tak si nos. Ale varoval jsem, že není mi už jedno, pokud se někdo nechá vakcinovat, protože ty vakcinovaní budou ty nejagresivnější lidé, kteří budou po nás nevakcinovaných, budou nás odchytávat a budou nás udávat a budou se dožadovat, aby i my jsme byli vakcinovaní. Jo? A ta agresivita nastoupí ve chvíli. Ona u některých lidí bude pochopitelně ta agresivita sama o sobě. Viz ta policejní hlídka, která přepadla poslance Volného v Novém Jičíně na benzínce a vykřikovali, že oni nemusí mít roušky, oni nemusí mít nic, protože oni jsou vakcinovaní. Jo? Oni jsou očkovaní. Ale to ještě je takové to první stádium, že jen ty nejuvědomělejší svědci covidovi budou se tou vakcínou zaklínat. Ale až těm lidem, kteří se rozhodli, protože se nechali oblbnout, až jim dojde, co se vlastně s nima stalo, až jim dojde, že už navždy jsou v područí Big Pharmy a že bez dalšího vakcinování pravděpodobně zemřou, tak až těm lidem to dojde, tak oni začnou být zlí a budou agresivní a budou chtít, aby v tom svrabu byli i ostatní lidé, protože oni byli podvedení, tak ať jsou ovakcinovaní i ti, kteří doteďka se vakcinovat nedali, protože musíme si být rovni. Žádný rasismus, musíme si být rovni. A protože mě oočkovali, já jsem tam stál tu frontu na tu vakcínu tenkrát a předběhl jsem i ty babičky a dědečky, tak teď se dožaduju, aby takhle zmrzačili i toho, který doteďka byl rozumný. To bude, to jako jsem dohlížel. Mám tady článek, který je překladem vystoupení jedné zdravotní sestry, která vydává toto varování, protože každý z nás musí udělat vlastní rozhodnutí o své bezpečnosti. Pokud máte malé děti, doporučila bych, abyste se rozhodli je z bezpečnostních důvodů nikdy nevystavovat kontaktu s očkovanými. Tady prostě chci říct, že ten článek také může sloužit k tomu, aby se navždy oddělili děti od prarodičů, protože bohužel ty dědečkové, ty babičky jsou vakcinovaní z velké části, protože prostě se bojí a někteří museli, aby nemuseli opustit seniorské domy a podobně. Takže beru ten článek jakoby sdělení, ale také v něm vidím určité riziko separatismu. Jo. Tak to bych se rozhodla já. Držte se od nich dál. Lidé mi na to říkají, nyní obhajujete odstupy. Neobhajuji, říkám, že je potřeba používat váš mozek. Zjistěte, kdo si nechal píchnout to svinstvo, otevřete pusu a mluvte, protože se jedná o vaši bezpečnost. Naočkovaní lidé nejsou chytří lidé. Nezáleží jim na vašem zdraví, protože si nic předem nezjistili, ani nepoužili selský rozum. Udělali věc, která poškodí všechny, se kterými přijdou do styku. Neudělali rozumné rozhodnutí a teď si chodí po světě a ubližují všem okolo daleko horším způsobem, než kdy předtím. Dost zlé bylo už to, že nosili na ústech hadry, které jsou jako líhně bakterií a zvyšují riziko onemocnění u všech lidí v okolí. Nyní tito lidé už jenom tím, že jsou na světě, představují pro ostatní zvýšené riziko neplodnosti a vykrvácení. A co mám dělat, když musím na nákup, jak si mám udržet odstup? Ptáte se. Když vidíte, že se někdo chová na první pohled jako retard, držte si odstup. Většina očkovaných jsou poslušní pitomci, kteří mají mentální nastavení otroka. Řekli jim, že i po očkování musí nosit roušku. Takže je poznáte na míli daleko. Pokud někdo nosí roušku, můžete předpokládat, že s velkou pravděpodobností je naočkovaný. Toto není šílená domněnka, je to zcela zjevné. Nepřibližujte se k lidem s rouškou. Jsou to těžká rozhodnutí. Všichni jsme věděli, že tyto dny přijdou. Věděli jsme, že přijde doba těžkých rozhodnutí. Příkladem mohou být děti v indoktrinačních táborech neboli veřejných školách. Již nějakou dobu varují, neposílejte je tam. Všichni dementní učitelé se nechali naočkovat a teď tam vaše děti sedí a vystavují se riziku, že budou neplodné jen tím, že jsou v kontaktu s učiteli. Pokud nechápete, jak je tato konečná hra hrozivá, tak zkrátka nedáváte pozor. Ono totiž jde o to, že ti lidé, kteří byli naočkovaní, tak jsou v nich v podstatě obsaženy ty spike proteiny a oni ty spike proteiny okolo sebe šíří. Nevím, do jaké míry ten balanc tady zvolit mezi tou separací a rozdělením té společnosti, což pochopitelně už se dávno štíplo, a přijmout jakoby do svých životů to, že se budeme navzájem k sobě chovat jako prašiví psi. Já si myslím, že je to vidět na mnoha lidech, že pokud nemáš roušku nebo respirátor, tak se tě bojí, jako kdyby byl prašivej. Ano, a na druhou stranu pochopitelně tady zase máme jiné příklady, kdy jsou tady očkovaní lidé, kteří opravdu se jim mění osobnost a je vidět, že tam nedochází jenom k přepisu toho DNA, ale pochopitelně ty spike proteiny vlastně nikdo neví, jestli budou nebo nebudou šiřitelné kapeňkově, jakou to bude mít dohru. A nebudeme to vědět dost dlouho, protože to nebude chtít nikdo zjišťovat. Na to se nebude dlouho dělat žádná studie, protože kdyby se udělala, tak by to odhalilo možná strašlivé věci. A nebo by to neodhalilo nic, já nevím. Takže jaký stanovisko by si k tomu, Marku, zaujmul ty? Halo, halo. No, už tě slyšíme, no. Tam to bylo hrozný, protože jako když mluví robot.
Já vím, mě to v tomhle fričku taky skákalo.
A ty jsi mě slyšel?
Ale je to divný, počkej. Jo, no, jako robota.
No,
já si tady,
tak to ti zlobí to tvoje handsfree.
Ne, já jsem si vypnul datový přenosy Wi-Fi, ale stejně, když si to típnul, tak jsem měl plný signál a teď mi to nějak padlo, ale dobrý, v pohodě asi. Jestli už se slyšíme, já jsem povypínal, tak by to mohlo být. Ale tohle to nevím, jestli spike protein je přenosný, říkám, nejsem doktor, ani imunolog, ani virolog, nevím, nicméně pravda je taková, že třeba když se vrátím historicky dozadu, tak mý nějaký známý, řekněme starší ročníky, se nechávali očkovat tenkrát proti chřipku. A říkali, že už to nikdy neudělají, protože mysleli, že umřou. Mysleli, že jim vypadají zuby, horečky, bolesti, kloubí. Prostě říkali, já nevím, 14 dní třeba po tom očkování, nebo někdo i díl, říkali, my měli takový průběh chřipky, že prostě už nikdy v životě si to nenecháme píchnout. Takže opravdu trpěli jak psi. Jo, takže tohle fakt není jako fabulace, že jeden známý říkal, že jeho známá a sestřenice jeho kamarádky. No, tohle jsou opravdu lidi, který fyzicky znám a který opravdu tyhle průběhy po těch chřipkách nebo po tom očkování, tak jenom ty chřipky, že prodělali opravdu, ale říkali, to bylo prostě několikanásobně horší než jakákoliv chřipka předtím. A to byli lidi, třeba řeknu kolem, právě jako jak udávají ty rizikové skupiny kolem třeba 60 let. Jo, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že už jsem i postřehl, že to si vlastně ty tam měl taky, že v pořadu tu paní doktorku, že hospitalizují lidi, kteří jsou očkovaní s daleko horším průběhem. Že jo. Už se mluví i o tom, že vlastně z těch lidí se můžou stát jakoby super přenašeči. Jo. Že vlastně nikdo ani neví, když člověk v sobě má tuhle s tu vakcínou, jestli se nemůže stát, že vlastně v něm ten vir tak zmutuje, že vlastně se stane rezistentní úplně na všechno. Jo? Takže ono v tomhle s tom je, já si myslím, že teďkon díky tomu, co se děje, je daleko víc otázek než odpovědí. Jo?
Víš co, on to vlastně nikdo neví. Jo? A nejhorší je, že oni nečekají na výsledky jako kdyby té studie. Prostě nejbrutálnější na tom všem je to, že oni mají ambici, že 90% lidí, včetně dětí, musí být očkovaných. Ale studie bude dokončena třeba na začátku roku 2023. Jinými slovy, výsledky studie budou známy až poté, co všichni se stanou oběťmi anebo vítězi. To je, když se nad tím zamyslíš, tak je to hrůza. Jo. Já tady mám, k tomu mám ještě jedno provedení toho článku, jo, kde se říká mnohem víc. Lidé, kteří byli ve styku s očkovanými lidmi, nyní pociťují závažné příznaky. Tyto příznaky jsou důsledkem toho, že z těla naočkovaného se šíří spike proteiny. Můžete se podívat na moje stránky, najdete tam videa, která celý tento proces vysvětlují. Ženy před tímto varují. Mnoho žen a mužů mě oslovilo, aby vypovídali o svých zkušenostech po kontaktu s očkovanými. Tato genová mRNA terapie způsobuje, že vaše tělo vytváří spike proteiny. Jde o obrovský pokus na lidech. Nikdy předtím se toto nestalo. Ve skutečnosti vakcína mění lidskou strukturu těla. Proces začíná v lidském těle a nezastaví se. Spike proteiny se dostávají ven skrze dech a pory, čili klasickou detoxikací. A pozor, pochopitelně v moči a ve stolici. Takže kdo ví, protože to je syntetický, tak se vlastně neví, jestli to jakoby se normálně z té vody odstraní potom.
Neodstraní.
A jsou nebezpečné pro lidské tkáně, způsobují problémy s plodností a neplodnost. Muži i ženy, kteří se dostali do kontaktu s naočkovanými, z ničeho nic objevili na svém těle zvláštní modřiny. Již 10letá děvčata dostávají menstruaci. 11letá dívka měla menstruaci 2x za 1 měsíc poté, co byla v kontaktu s očkovaným. Lidé mají silné migrény, narušený spánkový režim, krevní sraženiny, velikosti pěsti. Ženy, které byly roky v menopauze, najednou dostaly menstruaci, ve které byly velké krevní sraženiny. Muž, který spí vedle své manželky, která byla naočkovaná, se probudí s modřinami na těle. Jsou to nesčetná svědectví lidí. Můžeme se podívat na můj web truthhunmasket.org. Klikněte na Stay Away Warning, v překladu Držte se od nich dál, varování. Najdete tam video, kde hovoří lékař, je tam i jeho jméno, vysvětluje tento proces. Dále je tam lékařka, která od svých pacientů vyžaduje, aby ji nahlásili, zda měli vakcínu, protože ve své ordinaci ošetřuje těhotné a nechce, aby byli v kontaktu s očkovanými. Kontakt s očkovanými totiž znamená riziko narození mrtvého dítěte, poškození plodu a samovolného potratu. Lékaři, kteří nejsou hloupí a nejedou podle scénáře CDC, se snaží své pacienty chránit. Zde vám přečtu některé komentáře. Můj partner náhle začal krvácet z nosu a má obrovské sraženiny. Máme migrény. Dostala jsem 3. menstruaci během méně než 2 měsíců. Kvůli těm dementům mám bolesti hlavy. Na očkování lidé přišli o domácího mazlička. Tak nebezpečné to je. Za posledních 48 hodin jsem slyšela hrůzné příběhy a snažím se je co nejdříve zveřejnit na webu, aby si lidé uvědomili, že toto nejsou konspirační teorie, ale přímá zkušenost lidí. Nevíme, jak dlouho toto bude trvat. Nevíme, jestli lidské tělo někdy zastaví mechanismus vytváření spike proteinu. Lidé, kteří dostali vakcínu, mohou spike protein produkovat navždy. Takže nebude nikdy bezpečné se s nimi stýkat. Ale možná, že tělo v určitý moment produkci spike proteinu zastaví a kontakt bude zase bezpečný. Čili velký otazníky. Tady ještě do toho bude sehrávat obrovskou roli spuštění 5G sítí v té variantě a v té verzi, ve které zatím dneska ještě to neběhá. Jo? Takže to bude další. Tak máme tady genocídu úplně naplno a máme tady vládou podporovaný genetický experiment, do kterého prodali své obyvatele svůj národ. Jo. Takže se k tomu zkus vyjádřit. Mám tady nějaké reakce, tak já bych je pak přečet.
Ale ono, když se na to podíváš vlastně, já si úplně nemyslím, že oni neví, co to způsobuje. Že jo, pokud se na tomhle tam pracuje 20 let, a to je třeba oficiální data, na tom se může pracovat úplně v klidu, jakoby neoficiálně 20 let, 10 let předtím, a oficiální laboratoře na tom pracují 20 let, tak oni ty výstupy mají, že jo? Protože pokud udělají uzavřenou skupinu, byť zvířat, a právě někomu dají placebo, někomu ne, tak oni ty výsledky určitě vidí už minimálně z té laboratoře. Jo? Oni třeba úplně neví, co to udělá s lidma, ale naprosto přesně ví, co to dělá s zvířatama. Jo? Jestli se ten spike protein dostane do lidského těla, no tak... Tak to jsme s prominutím pěkně v řiti, protože že jo, mama už řekla, že tahle pandemie skončí, až budou naočkovaný úplně všichni. Ne 80%, ale úplně všichni. To znamená od novorozenat až po prostě toho nejstaršího člověka. Takže tohle to bylo její vyjádření. No a v tom případě, i kdyby si se očkovat nenechal, tak vlastně nemáš možnost se na tomhle světě. Nejsi schopný se odizolovat vlastně dostatečně natolik, aby si nikdy nikoho nepotkal, že jo? To je
to trošku jako problém. Co chci k tomu dodat, jo? Že v podstatě ty vize, že je potřeba naočkovat třeba 3/4 společnosti, jo. A ono to vlastně dojede, protože zbytek bude infikován těmi, co už byli naočkovaní. To by pak, když si dáme dohromady vyjádření mama Merkel a vyjádření Primů a dalších, tak to v podstatě tomu napovídá, že i ti, když si to nenechají píchnout, tak nakonec stejně získají ty spike proteiny a získají ten, to svinstvo, který vlastně v tom těle úřaduje a řádí. Zapadá to do všech jakoby vizí těch agent různých, ať je to do Agenda 2030 a řada dalších. Čili jako kdyby, když si přišliš ty agendy, tak máš nahnáno a prostě říkáš si, to není možný. Tohle to si přeci lidi nenechají líbit. No, tak si to necháváme líbit. Necháváme si to líbit v přímém přenosu.
Ale Petře, tak ono je to těžký, jo. Pokud jsou lidi, kteří si nepamatují, co měli v pondělí k snídani, samozřejmě nadsazeno, že já si to taky nepamatuju, ale samozřejmě tady máš problém, že lidi si nepamatují, vem si jenom třeba politickou gramotnost, jo. Jo. Sedí tam furt ty samý lidi, jo, různě mění strany, furt slibují už 30 let hory doly černý les a oni ty lidi stejně furt volají. Jo, neudělají tu změnu. Takže jak to chceš teď postavit a vysvětlit lidem nebo tomu stádečku, že prostě to, co dělají, nedělají dobře, ať se vzpomenou a kouknou se do minulosti. Jo, protože pokud se nepoučí z minulosti, máš povinnost jít opakovat. Tak to prostě je nastavený, takhle to na tom světě běží. A to je, tady se opravdu bavíš s lidma, jo, tak já jezdím furt po celé republice, pracovně, takže já to potkávám a ty lidi, už jsme se taky bavili, prostě ty lidi jsou naprosto rozdělená společnost přesně na rouškaře a nerouškaře. Jo, kdy prostě, já nechci být jakoby škaredy, jo, jsou lidi, kteří mají přirozený problém s odbouráváním tuku a tak dál, ale ono je opravdu paradox, když vidíš nějakýho v uvozovkách teenagera, který se v McDonaldu prožral do totální nadváhy, a ona na tebe křičí, že by si se měl vzít roušku, protože ho ohrožuješ. Jemu už nedochází, že díky tomu, že on se do tohohle z toho prožral, vlastně ohrožuje tebe tvý zdraví. Že jo? Protože vlastně tohle je to samé jako se svobodou, že jo? Jakoby moje svoboda končí tam, kde ohrožuju svobodu už jinýho. A to je vlastně i se zdravím, že jo? Protože jeho zdravotní problémy jakoby končí tam, kde začínají mý zdravotní problémy, takže on pokud mě nosí roušku.
No, jo? To říkáš dobře, ale já jsem to říkal také v jednom pořadu, že jsou lidé, kteří pochopitelně mohou, nemohou, to těžko jakoby říct. Já si myslím, že pokud je někdo v rizikové skupině, tak těžko bychá honiti, ale teď je otázka, jestli se z té rizikové skupiny ten člověk chce, dejme tomu, dostat. Protože jsou lidé, kteří opravdu jim to docvakne, že takhle se dožít jakoby nedá. A proč být v rizikové skupině, když tam být nemusí? To znamená, že dělají proto, aby třeba se zbavili té obezity, té nadváhy. Dělají max proto, aby vyhledávají, dejme tomu, léčebné postupy bylinkama a různýma preparátama, aby třeba se zbavili určitých chronických onemocnění a podobně. Takových lidí já si vážím, protože to, že někdo spadne, jak ty říkáš, že se prožere teenager, že se prožere v mekáči, ono to je také, ale tak trochu záležitost jeho rodičů, jo, protože, hele, teď si to pamatuješ, když jsme měli děti malý, to už je hodně let zpátky, tak třeba švagrová, co měli děti, tak prostě bylo zvykem, že děti slavili svoje narozeniny a pozvali ty druhé děti, ne jako domů, ale do mekáče. A v McDonaldu jim udělali narozeniny, rozumíš?
No, tak a když to jasný, naučíš, no, tam prožereš dovolenou, třeba, no.
Ano, je to o penězích, ale o to nejde, ale tady jde o to, že ty děti v podstatě si na to zvyknou, protože přeci v těch všech srágorách McDonaldu jsou návykové látky, se to ví, To znamená, že to vytváří závislost. Prostě ty lidi nevědí proč, ale musí mít toho hambáče, musí mít tamto, no, musí mít tamto. A mě to tam znova vrací.
No hlavně v tom máš ještě, že jo, GMO, kukuřici a další věci, že jo, který opravdu to tělo s tím neumí pracovat, že jo, takže to potom formou pod nějakým tukem, že jo, tohle GMOčko schová, no a zaděláváš si, že jo, na další problémy. Jo,
no, takže jo, je to i o těch rodičích, jako jak založili těm dětem do hlavy třeba stravování, jo. Tak třeba mý rodiče mě měli hodně rádi a tak si pamatuju, že jsme měli každý druhý týden jsme měli o víkendu řízky, protože jsme měli čuníky, žili jsme na sádle, žili jsme na vajíčkách, žili jsme na hodně mase, pochopitelně, brambory a tak dále, čili dá se říci plnotuční mlíko, tvarohy, jo. Dá se říci, že jsme jedli absolutně nezdravě. Ale po čase se ukázalo, že v podstatě, když to vezmeš, tak vyšly studie po 15 letech, že odtučnělé mléko, odtučnělé tvarohy, odtučnělé sýry v podstatě způsobovaly to, že se začaly dělat výdutě na cévách, a že tím pádem bylo odrovnáno spousta lidí. Jako byl to takový omyl, my jsme se spletli, no tak byla to taková móda toho light, no ale spousta lidí na to umřela. Vajíčka nebo sádlo, že jo, sádlo máš omega trojky a tím, že se jako živočišné tuky módně odstranili málem z jídelníčku a všichni přešli na řepkovej olej a slunečnicovej olej a nevím co všechno, no tak dneska máme stav, kdy v České republice je průměr omega 3 ku omega 6, ne 1 ku 3, znamená na jednu omega 3, 3 omega 6, ale pomálu 1 ku 30, jako jo, 10x horší. No,
ale oni kdyby lidi věděli, jak se pěstuje řepka, že jo, z toho se pak dělá olej, já myslím, že už by si to nikdy nedali, ale to je zase jejich problém, aby si zjišťovali, že jo, zemědělství, jak se to dělá, nebo když se kouknou, když jezdí mají pole za barákem, tak když se schválně podívají, kolikrát za tu sezonu, co tam je řepka, tam projede traktor s postříkem, jo, a pak když se zkusí zeptat, co v tom postříku je, to je prostě strašný, jo, a samozřejmě ty postříky se navyšují, to je prostě, já třeba dělám taky všechno na sádle, jo, už prostě dlouhý léta. No, takže tohle...
I zdravou zeleninu je potřeba udělat na sádle. Ne, to se dělá na máso. Jasný. Ale je to o tom, že já jsem sledoval mýho tatíka, jo, tak on mu je víceméně 82, podobně, vlastně on je 630, letos mu bude 85, takhle, to je správně. Mm-hmm. Takže v podstatě relativně zdravý, jako žije si život. A on se stravoval přesně v rozporu s tím, co hlásali lékaři. Jo.
No.
A tam jsem si říkal, no tak jak může, když vajíčka jsou tak hrozně nebezpečný a on, který se prostě půl života stravoval hlavně vajíčkama, to jo. Tak jak to, že on má cholesterol, jak mladý kluk, už někde v 70 letech, když mu dělali cholesterol, tak furt ho měl perfektní. Jo. Takže pak ti to začne docházet, že některé tradice, některé tradiční záležitosti prostě existují, fungují a hodně těch novinek, jako kdyby, tak jsou dočasné, pomíjivé a vždycky za sebou zanechávají nějakou stopu. Když se vrátíme zpátky k těm rizikovým skupinám, tak to je, víš, to je to složitý. Já, když jsem se bavil s lidma třeba o kvalitě vody, tak kolikrát mi třeba pán argumentoval, že čím víc to tělo je trénované těma chemikáliema, tak tím je odolnější. Já jsem říkal, no tak do jisté míry máte pravdu, ale všechno má své meze. To znamená, ano, tělo je přizpůsobivé, tělo dokáže s hodně věcí, ale prostě některá znečištění a některé způsoby znečištění už jsou prostě na cíli toho organismu. A to je to samé, když se bavíme tady o tom. Zatím se úplně přesně neví, jak spike proteiny, jaká reakce, jak reaguje organismus. Asi to bude různé. Dokonce je vyzkoumáno, že na spike proteiny budou různě reagovat různě buňky různých tkání. To znamená, že jinak bude reagovat srdeční tkání, jinak bude reagovat jaterní, jinak bude reagovat třeba plicní, jinak bude reagovat hladké svalstvo. Čili to nikdo úplně přesně neumí odhadnout, čili je to obrovská neznámá, vůbec neprozkoumaná záležitost, ale z nějakého důvodu filantrop, který prý se udělal v garáži, teda myslím, jako, že zbohatl a započal svoji zbohatlickou kariéru,
Někomu něco ukradl z garáže.
V garáži. Je to ten příběh toho self-made mana a party nadšených studentů. A to jsou keci prostě, že jo. Tam se ví, že on byl vypěstován za nějakým účelem. Takže softwarový jakoby hráč, který najednou přechází od softwaru počítačového k softwarovému manažování biologických struktur. Jo, takže tady vidíme, že tady je to posun od toho klasického počítadla, od toho klasického počítače k tomu biologickému, což jsou naše organismy. Čili asi je to v rámci nějakého programu, nějakého procesování. Čili je potřeba být opravdu opatrný. My nevíme, co to bude způsobovat. Má to tisíce otazníků a tak je potřeba opravdu od těch vakcín držet těžký, ale těžký odstup. A já, když to vidím, a mluvila o tom Lenka Tarabová teď i ve svém vystoupení, jak jsou lidé lehkomyslní a jenom, a čím jde na ta lehkomyslnost? Někdo jim slíbil, že když se nechají oočkovat, tak svět se vrátí do původního stavu. A oni už jsou potom tak omezení, že nechápou, proč když jste mě oočkovali, když jsem se nechal oočkovat, proč musím nosit roušku, respirátor? Oni nad tím neuvažují.
No, ono je to ještě dál, že potře, to je teďkon, že já jsem poslouchal od doktora Bukovského, jsem poslouchal, měl video na YouTube, ten už ani nevěděl, co má říkat, jo, víš, kdo je, ne, doktor Bukovský, jo. Ze Slovenska, ne? A on tam úplně seděl naprosto konsternovaný u toho stolu, u toho počítače. A nařízení, že jo, ministerstva zahradnictví ze Slovenska. A říkal, že já vůbec nevím, co mám tomu říct, jo. Takže Slovák, který vyjede za hranice, je očkovaný a vrátí se naspátek, tak musí na 14 dní do karantény. Říkal, co to je, jako? No. Tak jestliže
a pokud
tady vláda
prodělal,
slibovala to,
a pokud prodělal,
tak taky.
Ne, tak nemusí.
Ne, taky. Ne, počkej, ne, tam bylo, kdokoliv se vrátí jakoby ze zahraničí, tak musí. Oni to totiž upravili, jo? Oni to tam měli nějak nastavený, během 24 hodin to upravili, ale už to nedali do té hlavní vývězky a nahoře je řádka, že nový informace nebo nový změny si musíš zase jakoby zpětně dohledat pod změnama. Ne v té vyhlášce, ale pod změnama. Jo, takže oni to během dvou dnů nějak změnili několikrát. No a bylo to vtipný, že samozřejmě i očkovaný, který se vrátí, ale pendle, jo, a bylo to strašně zamotaný, že snad nějak pendleři, který jezdí, tak nemusí, jo, a, ale tyhle ty musí a on byl naprosto šílený a zoufalý. A právě on tam vznášel ty otázky, tak kde je teďkon teda ta výhoda toho, že jsem naočkovaný? A není nikde. Protože já musím nosit roušky, jakmile se vrátím na Slovensko, tak musím do karantény na 14 dní, musím mít, pozor, ještě musím mít negativní PCR test, což nevím, jestli naočkovaný lidi, jestli jim projde PCR test, anebo jestli oni potom změní ten cyklus toho opakování, protože už je očkovaný, tak aby nám nevyšel pozitivní, tak nesmíme dát víc jak 30. To nevím potom, jak to funguje, ale musel projít i očkovaný vlastně jakoby tím PCR testem. Takže kde je ta výhoda toho, že jsem naočkovaný?
Výhoda není žádná. Když bylo dotazováno na ministerstvo zdravotnictví tady v České republice, tak chtělo se tedy závazné vyjádření k tomu, jestli když se nechám očkovat, tak zdali dál budu moci být infekční. Budu moci být, ano, nevylučuje to. To znamená, že nevylučuje to. Může být ten člověk infekční. Musí nosit roušku, musí, protože může být infekční. Může mít průběh, může onemocnit covidem, ano, může. Jo. Může mít i těžký průběh covidu, nejsme schopni, nemáme k tomu data, nemůžeme se k tomu vyjádřit. Takže můžu. Jo, jedno jako druhý, prostě žádná výhoda tam nebyla. A přesto jsou lidem slibované světlé zítřky, pokud se necháte očkovat. To je tak do očí bijící a já nerozumím tomu a nechápu, proč lidé stojí frontu na to očkování. Já tomu prostě nerozumím.
No, protože mají slíbenou hospodu, že jo, mají slíbený divadlo, mají slíbenou dovolenou. Když budeš očkovaný, tak jet můžeš. Ale už není napsáno, přesně to, co udělali Slováci, už není napsáno, že ano, ty můžeš jet, jsi naočkovaný. Ale co?
Už se nesmíš vrátit. Už se nesmíš vrátit.
Jo, já ještě teda teďko mě tam jakoby to trošku vrací, jak jsem mluvil o těch spike proteinech, že jo, že my nevíme. Že jo? Já si teda myslím, že oni ví, ale my nevíme. Ale možná k tomu, jak člověk dlouho ten spike protein jakoby produkuje, možná by k tomu mohlo na jakoby malinko, jakoby by se nám tam mohla nabízet otázka, že ten spike protein by se mohl asi tak vylučovat cca půl roku, protože když se koukneš na nejvíc proočkovanou zemi na světě, tak už oni kupujou další dávky a ty, co byly naočkovaný, že jo, v prosinci, tak se budou muset v září přeočkovat. Takže tady si myslím, že možná máme odpověď na to, jak dlouho to člověk vylučuje, když se musí o půl roce přeočkovat.
No, víš, já si myslím, to přeočkovávání bych asi viděl možná v tom vylučování spike proteinu, nevím, ale bude to velice individuální, bude to prostě neodhadnutelné. Já si myslím, že tam budou probíhat absolutně chaotické, nepředvídatelné procesy v tom těle. Proto je taková umětnost, jo, a tak dále. Čili tohle to nechci předjímat, ale já to spíš vidím, když to zjednoduším, jo, tak to vidím asi tak. Jakmile si s nima jednou plácneš, tak budeš muset to očkování podstupovat pravidelně, kdykoliv tě vyzvou. A dokonce to ještě bude tak, že se to překlopí, ne kdy oni tě vyzvou, ale protože ta destruktivnost té vakcíny pochopitelně bude fungovat a ten organismus bude opravdu to zaznamenávat a bude destruovaný a bude degenerovat, tak aby si nezemřel nebo aby si neměl prostě různé strašlivé stavy, tak budeš muset být hodnej a když budeš hodnej, tak dostaneš pravidelnou dávku. Je to klasická závislost. Já jsem tady o tom mluvil, že Gates to má vychytaný. On úplně stejným způsobem dostal do závislosti všechny lidi, kteří používají ty jeho podělaný Windowsy, jo. Protože...
No, tak já už je nepoužívám, že jo, takže...
No jasně, ale že jo. Prostě ten jeho úžasný, ty jeho úžasný Windowsy fungují tak, že oni těma různýma aktualizacema mohou, chtějí-li, šířit různé virózy. Jsme vydíraní, to znamená, ty si můžeš zvolit, že si počítač nenecháš aktualizovat, ale když ho nezaktualizuješ, tak on se ti zpomalí, že prostě u toho zešílíš, u té práce. To znamená, jeho vyděračské metody prostě zakoušíme a je potřeba se jim poučit prostě. On nebude jiný, on se bude chovat pořád stejně. To znamená, já mám počítač, který mi už několik let běží s Windowsama a běží mi připojený na internet a neinfikoval se mi ještě. Jo? O čem to, o čem to vypovídá, Marku? No, vypovídá to o tom, že na začátku se rozeslalo pár jakoby virů, ty vystrašili uživatele uvěřili historce o tom, že existují viry, A na základě toho si všichni kupují drahé antiviráky a ty se musí neustále aktualizovat, stejně jako se aktualizuje u Windowsy, protože zkrátka a dobře se přeci vyvíjí ta schopnost těch, kdo ti napadají, takže ty seš pořád nucen si jakoby nakupovat. U toho, co tady, jak zavirovávají tu společnost, jo, to je naprosto stejný mechanismus. Vystrašili společnost, něco tady rozšířili, vystrašili společnost a teď se ti lidé budou očkovat. Očkování je dostane do úplné závislosti, protože jak ti bude degenerovat ten organismus, tak budeš chřadnout a budou se ti projevovat různé choroby. A aby tomu tak, a ty choroby, které se ti budou projevovat, budou pod jednou hlavičkou. Jako teď v podstatě všecko je pod covid hlavičkou, covid agenda. To znamená, tady mají lidé pneumonie, tady mají lidé důsledky právě nošení roušek, tady mají lidé důsledky zanedbání, zdravotní péče. Všechno ale spadá pod covid agendu, to znamená, jakmile máš nějaké problémy, jsi covid pacient. Do budoucna, jakmile máš nějaké potíže, máš mutaci z Aljašky. Jo? A díky tomu musíš pravidelně se nechávat očkovat proti mutaci z Aljašky. Když budeš zlobit, v tom sociálním kreditním systému, když budeš zlobit, nebudeš mít na elektriku do svého elektromobilu, nebudeš si moc ozdílet jakýkoliv dopravní prostředek, nebudeš moci opustit město, ve kterém žiješ, protože nedostaneš propustku, nedostaneš pravidelný příděl na svůj účet, aby si si něco koupil, nějakých bodů nebo peněz, nějakého kreditu, a nedostaneš vakcínu. A když nedostaneš vakcínu, tak budeš trpět jako zvíře, až umřeš.
No, ono jde o to jenom, jestli po opakování vakcíny, jestli stejně neumřeš, ale jestli to bude třeba taková nějaká bezbolestná.
No to je, ano, to máš pravdu, protože budou, jak bych to řekl, budou vybrané genetické sekvence, které prostě budou destruované tak, že i tak zemřou. Jo, to je jasné. Protože jsme pořád v té biologické válce.
Ta depopulace je jasná, že jo, to prostě ta agenda jede, o tom se nemusíme bavit, že jo, když nás nedostali GMO potravinama, jídlama a různýma dalšíma virama, no tak nás prostě dostanou tímhle způsobem.
Naše odolnost je příliš vysoká.
Jo, ale tak samozřejmě, že jo, protože lidi se žili, že jo, všechno bylo v pořádku, že jo, plný košíky, až to přetejkalo, od ano, český vodbou, pak lahváč, fotbal, šipky.
Nezáviďme.
Ne, tak já si kupuji jenom to, co sním, že jo, takže to já nemám to, že nakoupím plnej vozejk a polovinu vyhodím, protože že jo, dneska ty salámy, ty už uzeniny, nebo se tomu dá říct, tak jo, dřív ti trvanlivý salám vydržel ve špajce klidně měsíc, že jo, ta Vysočina ti krásně vyschla, jo, ta byla potom úplně libová. Dej si teď, že jo, Vysočinu do špajzu, no, je prostě nedáš, už si ji tam nedáš, protože ona ti tam nevydrží ne měsíc, ona ti tam nevydrží týden, že jo?
Protože nebo protože ti děti sežerou, to je jasný, ale ne, tak
jo, prostě dostáváme se do naprostýho konzumu, že jo, to je prostě upravený potraviny, že jo, chemizovaný potraviny, průmyslově zpracovaný potraviny, jo, třeba můj spolužák, hele.
Ale promiň, to je pomalej proces. To je pomalej proces, který negarantuje, prostě lidi jsou fakt odolní, jako víc, než si mysleli. A prostě ono to pořád ještě nezabírá. Marku, já bych tě teď odvrátil někam jinam. Já mám tady příspěvek, který sice možná lidé už slyšeli v nějaké zkrácené formě, ale já bych na něm chtěl něco demonstrovat, mohli bys to rozebrat. Nevím, jestli to uslyšíš teda, jo, ale budu to pouštět z telefonu, tak uvidím, jo, potvrď mi, jestli to slyšíš.
Hele, prosím tě ještě, Petře, když tak, já nevím, jestli už nám nevyprší ten hodinový kredit na volání, že bys mě když tak převolal s týhlem s tom, co budeš.
Kdyby to spadlo, jasně, já to zařídím, jo, tak kdyby náhodou, tak pojďme do toho. Je potřeba si to fakt poslechnout.
Podstoupit dvakrát týdně testování. Proč dvakrát, když zaměstnanci ve firmách, jim stačí jeden test za 7 dní?
My bychom chtěli to udělat i ve firmách, ale ve firmách to není technicky tak snadno proveditelné jako u dětí.
Máte pocit, že to bude snadno proveditelné ve školách? Já se ptám na to, že jsem viděla už několik dětí, které se pokoušely tu sadu použít. I učitelé, i ředitelé se shodují, že těch úkonů je tam tolik, že dítě v první třídě není schopné samo ten test provést. Zároveň u návodu toho testu je napsáno, že ten test, když provádí někdo jiný někomu jinému, má mít ochranné brýle, rukavice, ochranný oblek. Jak to mají ti učitelé udělat?
Pokud to bude u dětí, kde předpokládáme, že by to nemohli udělat sami, tak tam je možná asistence rodičů a tam ta ochrana není nutná.
A jaký smysl má testovat děti a přivést do té třídy dalších 20 lidí, kteří nebudou testovaní, kteří možná budou nakažení, možná tam ten COVID přinesou?
Tak, jak jsem slyšel vysvětlení od ministerstva školství a jak se o tom diskutovalo, tak je to nastaveno tak, aby ti ředitelé škol udělali taková opatření, aby se to nemuselo dělat zvlášť teda při asistenci rodičů přímo v nějaké konkrétní třídě, ale aby třeba využili nějakých prostor, které jsou větší někde ve škole nebo dokonce venkovních prostor. Jsou školy, které se připravují třeba s nějakým venkovním zastřešeným prostorem a tam se to dá udělat epidemiologicky mnohem snadněji.
V médiích už se objevila studie, že testy, které vláda nakoupila a poslala do škol, jsou nespolehlivé. Budete to chtít prověřit?
My používáme testy, kde výrobci deklarují, že ta účinnost je taková, jakou požadujeme. V tomto okamžiku, protože to šlo relativně rychle a jsme rádi, že se nám podařilo tak rychle tyto testy sehnat, tak dáme na deklarovaný materiál, který je s těmi testy dodáván a proto byla dána výjimka vlastně pro všechny, kteří to sem dodávají jenom na 2 měsíce.
A věříte tomu, že ty testy jsou schopné u dětí, které mívají nízkou virovou nálož, odhalit ten virus? Já když jsem mluvila s odborníky, tak ti říkají, že děti mají tak nízkou virovou nálož, že nespolehlivé antigenní testy odhalí, pokud vůbec, tak ten virus až 6. a 7. den po nakažení. Není vlastně celý ten systém toho testování ve školách jako velká bublina a velká blamáž na děti, rodiče, učitele, na všechny?
Ne, já myslím, že pro ten začátek je určitě dobře, abychom se naučili testovat a abychom zachytli tyto pozitivní pacienty. Když si uvědomíme, že používání antigenních testů nám zvýšilo počty nových záchytů z nějakých třeba 5 000 na 7 000, čili to o 2 000 v České republice víc zachycených pacientů právě díky antigenním testům.
Ale to byly jiné testy jiného typu za jiné peníze. Tohle jsou testy za 32 korun. Já když jsem viděla návod na ten test a přečetla jsem si důkladně, tak jsem nikde vlastně nezjistila, z čeho je vyrobená ta odběrová tyčinka. Vy taky máte děti. Vás by nezajímalo, co si vaše dítě bude strkat dvakrát dítě do nosu, z čeho je to vyrobené, jestli to je bezpečné, jestli to je spolehlivé?
To za to zodpovídá samozřejmě ten dovozce a ten deklarovaný materiál.
Dobře, který je o naše malé děti. Vy jako ministr zdravotnictví, nebylo by fajn, abyste rodičům řekl, já vám ručím za to, že ty testy jsou spolehlivé, že jsou bezpečné, zdravotně nezávadné, že to, co si vaše děti budou strkat dvakrát týdně do nosu, jim nemůže způsobit nic, žádná zdravotní rizika a že odhalí skutečně to, co odhalit mají? Jste 100% přesvědčení o tom, že to bude fungovat, tyhle testy?
Ne, my v této situaci vycházíme z toho, co deklaruje výrobce a určitě je nesmysl, aby se vyráběl materiál, který se používá ve zdravotnictví v podstatě, aby se vyráběl z něčeho škodlivého. To si běžně výrobce nedovolí.
Už se tu objevily informace, že ty čínské tyčinky jsou nevhodné, že nejsou z vhodného materiálu vyrobené. Tak se na to ptám, protože se to týká 300 tisíc dětí každý týden, které budou muset dvakrát týdně to podstoupit. Víte o tom, že ministerstvo zdravotnictví má nabídku na PCR testy pro děti do škol za 150 korun jeden test a že by stačilo testovat jednou týdně?
My bychom chtěli dělat PCR testy v budoucnu, to znamená v době, kdy se dořeší ta situace, jakým způsobem testovat PCR, protože ono to není tak jednoduché. Musíte mít dostatek laboratoří, musíte mít logistiku, která bude svážet v ty dané doby z těch
různých
škol.
Víte, že ta nabídka existuje, že ministerstvo zdravotnictví má nabídku za 150 korun jeden test, že to
my
bude ta
počítáme
laboratoř půlovat.
Ano, já jsem včera mluvil.
Že to je 30. test, kdy máte tampon, telefon v puse a že dítě je schopno během jedné minuty se otestovat, celá třída během jednoho dne. Budete tyhle testy objednávat?
My budeme objednávat testy na PCR samozřejmě, my ale řešíme tu logistickou situaci a do té doby se bez antigenních testů neobejdeme. Já jsem včera mluvil s docentem Hajduchem, který je propagátorem PCR testování a není jediný. Já vím, že samozřejmě PCR testy jsou mnohem kvalitnější, ale je potřeba vyřešit to, jakým způsobem, jak jsem říkal, se to bude svážet a hlavně, jakým způsobem se to bude vyšetřovat.
Dobře, a víte nízká... o té nabídce, že existuje, nebo oni nevíte?
Ale ano, my...
A už jste na ní nějak reagovali?
To není asi v tomto okamžiku důležité. Důležité je zvládnout tu logistiku v tom prvním stupni a pak samozřejmě můžeme oslovit toho, kdo ty testy vyrábí, eventuálně kdo je pro nás bude testovat. A tady se hovoří o tom, že se bude dělat třeba půlování jako jedna z možností, to znamená, vy odeberete vlastně 10 vzorků, ty se dovezou samostatně do laboratoře, pak se z toho udělá vlastně jeden vzorek, vyšetří se PCR, pokud je negativní, je to perfektní, všichni jsou negativní.
Ano, navíc to právě tohleto.
Tak přesně to budeme dělat.
A kdy? Vzhledově.
Jakmile to bude dopracováno z hlediska dopravy a podobně, teď zatím...
Teď je potřeba spotřebovat ty antigenní testy z Číny, které...
My na tom pracujeme paralelně, ale určitě se to nedá dělat v pondělí a určitě je potřeba to nejdřív připravit, aby to fungovalo tak, jak chceme, aby nám to dávalo opravdu ta data, která jsou potřeba.
Mnozí rodiče se ptají, proč nemůžou děti otestovat doma. Proč vláda nevěří občanům, že by byli dostatečně zodpovědní a absolvovali ten test doma? Nebylo by to i pro učitele, i pro ostatní děti bezpečnější, aby už rodiče odchytili doma dítě, které může být potenciálně nemocné?
Já myslím, že ano, ale tam se musí vymyslet zase ten systém, vlastně jak oni si ty testy budou nosit domů, nebudou nosit domů. Já myslím, že i to je jedna z variant, o které by se dalo uvažovat, ale teď je to nastaveno teda v rámci škol, aby to...
A připadá vám to bezpečné?
Já myslím, že když se to dobře nastaví, tak určitě tam nějaké zvýšené riziko není, pokud malé děti rodiče dovážejí až do školy a jedou tramvají a veřejnou dopravou, tak jestli už dojdou do té školy a před tou školou tomu dítěti vytřou z nosu a potom dorazí zase zpátky, tam je spíš problém té epidemiologické zátěže v tom okolí a to je prostě zvýšený pohyb lidí jinde, který nebyl, protože když si uvědomíme, že to, co jsme teď pustili do škol a do školek, tak je asi 450 tisíc dětí a k tomu musíme připočítat vlastně zhruba stejný nebo podobný počet rodičů, protože jsou to nižší věkové kategorie, možná trošku méně a ti všichni se nějak tím městem pohybují v situaci, kdy tam zatím nechodili.
Tak jestli by právě proto nebylo bezpečnější, aby si ty rodiče otestovali děti doma a vůbec se tam ti nakažení nedostali. Ale řekněte mi, pane ministře, ředitelé už řeší dnes to, že někteří rodiče chtějí si vzít do školy jiný test pro to dítě. Koupit si vlastní, kterému věří víc, než tomu, co nakoupila vláda v Číně za 32 korun. Můžou to udělat?
Já myslím, že ano, pokud to bude odpovídat těm vyjmenovaným testům, které jsou na webových stránkách ministerstva.
A můžou to udělat bez dalšího, nemusí s tím ředitelé nebo učitelé sepisovat nějaký dokument, nějakou darovací smlouvu, nějaké potvrzení o tom, že to dítě přineslo jiný test?
Já si myslím, že ne, to je samozřejmě asi na těch jednotlivých ředitelích.
No jestli to mají, protože nastaveno. V tom opatření ministerstva...
My asi nebudeme chodit na kontroly a testovat to, jestli je...
Vy jste sám říkal, že posíláte 450 tisíc dětí do škol a školek. Tak když si to vezmeme, že testují dvakrát týdně, to je 900 tisíc testovacích sad, které musí skončit v nějakém odpadu. Podle metodického pokynu mají školy vyhazovat tyhle věci do kontejneru se směsným odpadem. Ale když jsem se dívala na vaše stránky, tak Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadu píše, že použité antigenní testy a odpad z nich je nutné považovat za odpad infekční. Tak znamená to, že tedy v komunálním odpadu budou končit tuny infekčního odpadu ze škol?
Odpad není zase tak úplně dramaticky infekční.
No tak je to tam napsáno všechno, v tom referenčním.
Já tomu rozumím. Když v komunálním odpadu je spousta dalších věcí, které jsou zaručeně infekční. Na druhou stranu, pokud bychom měli být důsledně, tak opravdu jde o to objednat červený pytel do školy, do toho to skladovat a objednat si svozovou službu infekčního odpadu a to samozřejmě by bylo nejčistší, ale když už vadí to, že jsme se tady dlouze bavili o těch různých jiných problémech, tak si myslím, že tohle je další krok, který můžeme samozřejmě zvažovat, ale na druhou stranu, jak říkám, nejdůležitější je, abychom řešili ty další postupy PCR, kde by žádný vlastně infekční odpad nevznikal.
Mnozí ředitelé se stěžují, že vláda udělala ze škol místo vzdělávacích institucí odběrová místa. Viděla jsem pokyny, které mají ředitelé, a tam je napsáno, že ideální by bylo, kdyby se všichni učitelé svých žáků zeptali na 9 otázek, které vlastně zjišťují, jestli děti nemají nějaké symptomy covidu. Když je náhodou dítě pozitivní, tak mají sepsat potvrzení, kde mají napsat datum a čas toho pozitivního testu. Neděláte z učitelů doktory?
Já myslím, že ne, protože ti, kteří jsou symptomatičtí, tak už by měli automaticky zůstat doma.
Ale viděl jste ten pokyn, který mají ředitelé?
Ano, ale
zeptejte se dětí, jestli mají kašel, jestli mají zvýšenou teplotu, tak.
Je to dvojitá kontrola, ale já bych to už primárně nechal na rodičích a požádal bych je, aby když je symptomatické dítě, tak to neřešme tím, že ho pošlem do školy, aby bylo možno se o něj nějak postarat, ale naopak si vzít tu ošetřovačku těch 5 dní z těch 14 navíc a prostě zůstat s ním doma.
Tak to byl rozhovor, který, to byla ta část, který to nebylo přímo, jak se vysmíval v podstatě, že dokud to nestopne soud, tak to bude platit a budou to vymáhat. Já teď zavolám zpátky Marka, tedy protože jsem ho musel z toho telefonu odvolat.
Ano, ano, slyším.
Dobrý, Marku, slyšíme se. Já se zeptám, můžeš ještě chvilku mluvit, já tě musím se doladit na hlas. Zeptám se tě, slyšel jsi ten rozhovor?
Jo, já jsem si ho pouštěl v týdnu, hned jak to vyjelo. Je ministerstvo zahradnictví, opravdu.
No,
ale mimo jiný teda.
No tak vypíchni, co tebe tam zaujalo, já pak řeknu jedno téma.
Ne, jediná věc je, že samozřejmě, když se koukneš na ty testy, tak oni nemají výjimku na 2 měsíce, ale ta výjimka jim končí 30.4. Jo, to je vlastně tuhle tu výjimku ještě udělil ministr Blatný, že jo. To bylo ještě za jeho působení, takže ta lhůta vyprchává 30.4. Nevím, že by Arenberger tu lhůtu prodloužil. Jo, to by kecal, ale vím, minimálně ještě tenhle týden z kraje byla ta výjimka do 30.4. Takže promiň, se omlouvám, povídej.
No mě tam na tom fascinuje, jakoby v úvozovkách ten jeho arrogantní klid, jo. Takže my tady máme z nějakého důvodu tady existují kontrolní úřady, které pochopitelně kontrolují kvalitu toho, co se nazývá zdravotnický materiál, co se nazývá léky a podobně. To znamená, že ty to vůbec neskoumaly, ty tyčinky, protože, nebo jinak já to řeknu, ty tyčinky neprošly tím zkoumáním, takhle bych to řekl, pro Evropskou unii vůbec, a u nás se to neřešilo. Takže on se domnívá a předpokládá, předjímá, pan ministr, že přeci ten, kdo vyrábí takovýhle věci, by nepoužil nevhodné materiály. Já se ptám, na co tady máme ty úřady? Pokud by toto bylo pravidlem, o které se můžeme opřít, tak tady nepotřebujeme ty kontrolní úřady, které to kontrolují. Ale právě proto, že velmi často dochází k tomu, že tyto normy, normativy, požadavky, standardy nejsou dodržované, no tak z toho důvodu tady ty kontrolní úřady jsou, aby rozhodovali, co je a co není tedy ten vhodný použitý materiál. Toto bylo obejito, třeba jako to, že Blatný podepsal výjimku, to je sice hezká věc, ale hned měl nařídit, aby ty testy byly pochopitelně prozkoumány a aby buď bylo zamítnuto nebo nezamítnuto. A podle, jako kdyby bylo úplně všechno, jak má být, tak jako test, který neprojde takovým kontrolním mechanismem, nemá co dělat, ať už v rukách dítěte nebo v nose toho dítěte. Jo. Čili je to velice citlivá věc, ona se tam na to paní redaktorka velmi důrazně ptala, no s úsměvem, no tak to přeci by to nikdo nevyráběl z něčeho špatného.
No tak on si myslí, že jo, no. Tak
tak on si může myslet, co chce, jako víš, jak to je.
No,
za 32 korun...
Mě můj vždycky říkal myslet, znamená hovno vědět, že jo, no, ale...
To je, no, ale... to je jedna věc, a kvalita. Jestli splňují jakoby tu citlivost a jestli teda vůbec jako indikační nástroj nějaký. Indikační prostředek, jestli jsou v té kvalitě, aby tedy byly relevantní. No, on neřekl jaké. Splňují požadavky, které máme. Jaké jsou ty požadavky, no, pane ministře? Jaké jsou?
Oni splňují požadavky podle toho, co deklaruje výrobce. Když se na ty testy podíváš zblízka, tak je tam krásný razítko CE, že jo. Jo, vtipně už tam není ani číslo normy, není tam nic, jo. Video, že jo, jak to tam přebalují v písapě, já si myslím, že třeba to video, pokud, já nevím, jestli ho pak můžeš dát jako odkaz pod vysílání, ať si lidi prostě to, ať si to pustí, že jo, teď je to na info.cz pod, já nevím, jak se ten
taky mi vypad,
Vrabec, jo, tak ať si to pustí, že jo, to je naprosto vše vypovídající, že jo.
No ne, tam jde o to, že já jenom zasvětím posluchače, tam jde o to, že prostě z velké bedny, která je zapečetěná, tak parta Vietnamců, vietnamských pracovníků vedle SAPy má jednu místnost, tam pronikl a tam rozdělají tu velkou zapečetěnou krabici, vyndají z ní, protože jsou pochopitelně testovací subjekty, kdy třeba jsou 3-4 lidi ve firmě, no tak nebudou kupovat celou krabici, ale koupí prostě 5 testů. No a v té krabici je, já nevím kolik, jestli 50
nebo 25
testů.
25 testů.
Jo, 25 testů.
A dvě ty vodičky.
Tak a dvě ampulky toho kontrolního roztoku v podstatě, jo. A otázka zněla, jakým způsobem se tedy distribuje ten roztok k těm dalším testům, když na 25 testů jsou dvě lahvičky, takové malé, tak jak se zabezpečí to, aby u toho byl ten roztok? Tak tomu se nedopátral. Jenom tak se můžeme domýšlet. Ale já jsem chtěl říct právě ještě jednu důležitou věc. Praxe ukázala, že ten záchyt mezi těmi dětmi je 4 desetiny promile v průměru, jo. 0,4 promile, to je absolutně zanedbatelná záležitost, která, myslím si, daleko v úvozovkách převyšuje schopnost, přesnost těch testů, validitu těch testů. To znamená, každý ten test má prostě nějakou přesnost. Máte doma teploměr, ten má nějakou přesnost udávanou. Máte měřič tlaku, ten má nějakou přesnost udávanou. Tento test má taky nějakou přesnost. Čili je tam nějaká odchylka, která je daná, třeba já nevím, že ze 100 testů prostě můžou být třeba 1, 2, 3, já nevím kolik, můžou být takzvaně nepřesné testy. No a ten záchyt těch pozitivních dětí je 4 promile, jako. Tak když to vezmu jako s ohledem na tu nepřesnost, která je asi daná i tím výrobcem, tak v podstatě se dá říct, že to je nula. Jo? Já se ptám, proč se musí ty děti testovat a sedět v rouškách, když jsou v podstatě všechny negativní? Jo? To je otázka.
Ono máš ještě jednu věc, že jo? Tam jsou dvě čísla, že jo? A oni udávají, že záchyt díky antigenním testům byl 4 desetiny promile. Ale už nedali, že třeba z těch dětí, co odhalili antigenní testy 8 a odjeli na PCR testy, tak vlastně nebyl pozitivní nikdo. Že? A to už je číslo, který si myslím, že se už neudává. Že? Udává se záchyt antigenních testů. No, takže to číslo bude ještě nižší. Že? Prostě ta pozitivita je nula u těch dětí prakticky. A druhá věc je, že já se na to ptám furt, jo? Jako nikdo mi ještě neodpověděl, proč, když mi vyjde negativní test, proč mám nosit roušku?
No přeci tvoje rouška chrání mě a moje rouška chrání tebe, ne? To jsem pochopil.
No, tomu já samozřejmě rozumím, ale proč ty děti, že jo?
No ne, tak pravděpodobně tady se inspirovalo ministerstvo zdravotnictví u kondomů, protože u kondomů to platí, že jo, že můj kondom chrání tebe a tvůj kondom chrání mě.
No jasně, ale...
Promiň, tak jako...
I výrobce udává, že to není stoprocentní.
No a teď, abychom nezanesli do hlav posluchačů jako pochybnosti o naší orientaci. Ale pravděpodobně tam se inspirovali s těma rouškama, že v podstatě jako ta moje rouška a tak dále. No, asi jde o něco jiného. Asi jde o to, co se aplikuje těm dětem do toho nosu při tom testu. Nic jiného mi z toho celého nevychází, než jenom toto jediné. Zarouškovat respirátorama, které jsou infikované, strkat do nosu něco, co je infikované. Ono, my se k těm číslům, chce to čas, my se k těm číslům propracujeme.
No, my se vás prostě zbavíme za každou cenu. Ono tady fakt jde o to, že za první na těch dětech je to strašný zvěrstvo, že jo. A jak už jsi říkal, fakt milionek pořadů, že jo. V zásaditým prostředí se prostě, že jo, bakterie, viry, písně a tak dál se nemnoží, že jo. Takže jasně, že potřebujeme udělat čísla, to je první věc, že jo, a potřebujeme se zbavit spousty lidí, věc druhá. A jak toho docílíme? No prostě už u těch malých tapartů, těch malých chudinek, prostě my jim dáme hadr přes hubu, ať se prostě překyselí, že jo. A překyselíme je za prvý stresem, protože ty děti prochází stresem při tom testování. A samozřejmě, no a to je málo stres, jo. Tak je ještě prostě vemem a zavřem je. Jo, když si vemeš, my jsme se o tom bavili, že jo, když baráky neskolaudujou, jo, na metry krychlový, na vydejchaný vzduch, tak ti, když budeš mít malou ložnici, tak ti neskolaudujou baráky. Ale děti prostě zavřou a dají jim ty hadry na ty hubičky a prostě oni se budou dusit. Jo, teď pamatuješ si, když jsi chodil do školy, že jo, teď učitelka, když přišla do třídy, tak prostě my jsme za hodinu dvakrát větrali.
To jsem ti chtěl prostě... teďko právě říct, protože třeba školní třída musí splňovat určitá kritéria větratelnosti a respektive nesmí se tam být přesažen limit CO, dva ohledně nebo versus kyslík. To znamená, tam je na to norma daná. No ale ta norma...
Tady úplně
do háje ta norma ve chvíli, kdy dětem nasadíš roušky nebo respirátory.
Ono se udává, teď nechci být strašně chytrej, ale je to 1500 jednotek v té ložnici, že jo? V tom obytným se udává 1500 pp něco, že? A samozřejmě, že prostě pokud víme, že při výdechu a zpětným nádechu pod tím hadrem se nám vrací 30%, což se nám při opakovaném dechání, že jo, ty procenta zvyšujou, jo, protože pak už jdeš do absurdních čísel, ono se to pak samozřejmě zase někde ustálí, jo, ale i když si přečteš prostě návod na respirátory, že jo, tak jezdím, že jo, tak prostě přečtěte si lidi ty návody u těch respirátorů, jaký jsou tam cykly, když prostě nandám si respirátor a pracuju v něm, jak dlouho můžu mít na tom úsměvu a jak dlouho potom musím být na čerstvém vzduchu, abych si dodejchal kyslík. A teď si vemte vůbec ty děti, že jo, vůbec se nebudem bavit, že ty prvňáci, že jo, Pepíček se jde napít, sundá si ten hadr, veme ho druhej Franta, že jo, nasadí si Pepíkovo, teď si dodejchá, že jo, to, co má Pepík, tak si dodejchne Franta, vymění si hezky takhle ty bakterie, viry, plísně, všechno to, co mají. Teď je to naprostý nesmysl, to, co dělají, že jo. A ještě vůbec zarouškovat děti, že jo, třeba ve školkách, to je naprosto, ne, to je to, o čem jsme se bavili, to jsou prostě zločiny proti lidskosti.
Budeme muset končit.
A likvidovat.
Já jsem viděl prostě strašnou fotku, na té fotce byl novorozenec, který měl několik hodin života na této planetě a už měl nasazenou roušku. Takovou malou minu.
Viděl jsem to No, v těch inkubátorech, ne, ještě jak byly zavřený.
No, to přesně si říkáš, tak to je ten svět, kam jsme to dopracovali. Musíme končit. Marku, děkuji ti za to, že jsi dneska přišel mezi nás. Díky za témata, která jsme mohli spolu probrat. Takže pojď se rozloučit.
Tak já jenom doufám, že jsem vás moc nenudil, že se vám pořád líbil. Užijte si krásný zbytek dne, protože dnešek byl opravdu nádherný. Slunce svítilo, ptáci už zpívají, jaro se nám probouzí. Mějte krásný den, krásný týden a třeba někdy příště. Mějte se. Nashledanou.
Takže to byl Marek, můj host. No a společně s Markem jenom připomenu, že tedy v pondělí se uslyšíme u komentovaného čtení. Zítra neděli máte volnou, bez Midgardu. Já už se na vás budu těšit a potom v úterý pochopitelně s Išou a s Lubomírem Volným. Takže to prozatím je z Midgardu všechno. Od mikrofonu společně s Markem se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli západnou hrdzou. Už hradíme stále pravde priamo na pery, chce to len.